Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev imomlar bilan videoselektor o'tkazib, ulardan qora ro'yxatga tushgan dindorlarni saralashni so'radi. O'zbekiston prezidenti ilk bor imomlarni iftorga taklif qildi. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda.
O'quvchisi urib o'ldirilgan Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejining yopilishi mumkinligi aytilmoqda. Bu yil O'zbekistondagi madrasalarga 9 sinf bitiruvchilari qabul qilinmayotir.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 2017 yil 15 iyun kuni O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida 2017-2018 o'quv yili uchun qabul komissiyalari ish boshladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, abituriyentlarning o'qishga qabul qilish haqidagi arizalari oliy ta'lim muassasalari qabul komissiyalari tomonidan 15 iyundan 15 iyulgacha, O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi uchun 15 iyundan 10 iyulgacha qabul qilinishi belgilab qo'yilgan. Ziyonet ta'lim portalining abituriyentlar sahifasidagi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda 83 ta oliy ta'lim muassasalariga talaba qabul qilinadi. 2017 yil 5 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2018 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga qabul to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. So'nggi yillarda gaz sohasini loyihalashtirish ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgan. Hech kim unga egalik qilmagan. Umumiy bir quvur yo'q e'tibor bergan bo'lsangiz. Shu tariqa O'zbekistonda gaz tizimi o'lgan. Natijada chekka hududlarning gaz bilan ta'minlanishi izdan chiqqan degan O'zbek Neftgaz Holdingi boshqaruv raisi Alisher Sultonov 14 iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda O'zbek Neftgaz yangi davrga yangi strategiya bilan mavzuida o'tkazilgan matbuot anjumanida. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar qildi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda gaz bormaydigan hududlar o'rganilib, ularga gaz balonlari, suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Alisher Sultonovdan yana bir yangilik. O'zbek Neftgaz Holding rahbari Alisher Sultonov O'zbekistondagi yonilg'i quyish stantsiyalarini Rossiyaning Lukoil shirkati sotib olishi to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Lukoil yonilg'i quyish shoxobchalarini sotib oladi degan gap absurddir. Chunki bu shirkatning o'z strategiyasi bor va bu strategiyaga ko'ra Lukoil eski stantsiyalarni sotib olmaydi, balki o'zi yangilarini quradi degan Alisher Sultonov. Joriy yil fevralida O'zbek Neftgaz Uzgaz Oil yonilg'i quyish shoxobchalarini o'z tasarrufiga olgan va ularning nomini O'zbek Neftgaz deb o'zgartirgan edi. Bu shoxobchalarning bir qismi Lukoilga sotilishi to'g'risidagi gap-so'zlar mana shundan so'ng paydo bo'lgan edi. Shu bilan bir qatorda Lukoil Toshkentda yanvar oyida shu kungacha ishga tushirilmagan bitta yonilg'i quyish shoxobchasini qurib bitirgan. O'zbekiston televiziyasining axborot dasturi yopilmaydigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Bobur Alixonov 14 iyun kuni xalqaro press-klubda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Alixonov axborot ko'rsatuvi to'laligicha yangi tashkil etilgan O'zbekiston 24 telekanali tomonidan tayyorlanishini ma'lum qildi. Ko'rsatuvning nomi Axborot 24 deb o'zgartirilishi mumkin. Ko'rsatuv bir vaqtning o'zida O'zbekiston va O'zbekiston 24 kanallarida efirga uzatiladi. O'zbekiston telekanalining axborot va tahlilnoma, Toshkent telekanalining poytaxt va yoshlarning davr informatsion dasturlari yopilishi va bu ko'rsatuvlar O'zbekiston 24 axborot telekanaliga o'tkazib berilishi haqida 25 may kuni xabar qilingan edi. Rossiya oyoqqa tura boshlaganidan buyon turli sanksiyalar ostida yashamoqda, dedi prezident Putin payshanba kuni televiziya orqali o'tkazilgan jonli muloqot davomida. Rossiya rahbarining fikricha, mamlakatga bosim inqilobgacha bo'lgan davrdan buyon davom etmoqda. Putinga ko'ra, g'arb mamlakatlari tomonidan joriy etilgan sanksiyalar Rossiyaning foydasiga bo'ldi. Neftdan tushgan dollardangina foydalanish o'rniga miyamizni, qobiliyatlarimizni bir necha yo'nalishda ishga solishga majbur bo'ldik, dedi Putin. G'arb mamlakatlari Rossiya Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan so'ng sanksiyalar joriy qilgan edi. AQSh Senati ko'pchilik ovoz bilan Moskvaning AQShdagi 2016 yildagi prezidentlik sayloviga aralashganiga va Ukrainadagi siyosatiga javoban Rossiyaga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. Mazkur hujjat Eronga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risidagi qonun bilan birgalikda Kongressning Vakillar palatasiga yuboriladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Senatda Moskvaga nisbatan sanksiyalar kengayishiga qarshi emasligini, biroq bu qonun zarur bo'lganda prezident aralashuviga yo'l berilishi zarurligini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan bir guruh otaxonlarning ozodlikka arz qilishicha, hashar yo'li bilan qurilgan choyxonani shu qishloqda yashaydigan tadbirkor tortib olib, o'rniga meva sabzavot saqlanadigan ombor qurmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan 74 yashar mahalla oqsoqoli Sayfullo Ro'ziyevning ozodlikka aytishicha, 30 yil avval qurilgan bu choyxona hashar yo'li bilan bunyod etilgan. Dedi otaxon. Uning aytishicha viloyat hokimining choyxonaga tegmanglar deb aytgan gapiga ham hech kim quloq solmayapti.
Bizlar bormagan joyimiz qolmadi, mana yaqinda bir maylik bo'ldi. Zafar Ro'ziyev, "Bizga choyxona qolsin, bu oyoqqa berilsin" deb aytilganida, lekin unga qaramasdan o'zimizni nima rayonimizdagi hokimimiz vafotlatdi.
Deydi Sayfullo Ro'ziyev. Otaxonning aytishicha choyxona mahalla muammolari muhokama qilinadigan, chollarning dam olib, gurun qiladigan maskaniga aylanib qolgan.
Choyxona damolamizlarni ustalarimiz hech qachon yo'q ketadi, shunda o'tirib gurun qilamiz, mana shag'mat, tag'mat, to'ylarimizni ustali, qaza tavog'i, gurkov hamma shudada.
Dedi mahalla oqsoqoli. Bu choyxonani tenderda yutib olgan tadbirkor Ismoil Ergashev ozodlik bilan suhbatda qishloq keksalari bilan bu masalada ixtilof borligini tan oldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan bu choyxona ham nol qiymatda tenderga qo'yilgan ekan. Men buni tasodifan gazetada o'qib qoldim. Bu joyni obod qilish va yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida men ham tuman hokimligiga tenderga ariza berdim. 300 million so'mdan ortiq investitsiya qilaman deganman. Chollar agar choyxonani olsang seni qarg'aymiz deyishyapti. Menga ham ortiqcha narsa kerak emas, bir kosa ovqatga qornim to'yadi. Lekin agar men bundan voz kechsam, Davlat mulk qo'mitasi meni 15% jarimaga tortadi. Hozircha qo'mita bilan murosa yo'lini topolmayapmiz, dedi tadbirkor Ismoil Ergashev. Tadbirkor bilan suhbatdan bir kun o'tib, Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajab bilan gaplashdik. Ozodlik bilan suhbatda choyxona mahallaning o'ziga qaytarib beriladi, dedi.
Buni hamma hujjatlari bo'ldi, qaytarib berdik. Bu yigit olgan yigit ariza bilan murojaat qilib qaytarib olinglar dedi. Buni hamma hujjatlarini qilib viloyatga berdik. Endi faqatgina u nol qiymatda 300 million so'm investitsiya kiritish uchun qo'yilgan edi. 15% jarimaga tortilibdi. Hozir viloyat ko'rib chiqyapti endi.
Dedi Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol federatsiyasi ozodlikka milliy terma jamoa bosh murabbiysi Samuel Babayanni iste'foga chiqarish masalasi hozircha ko'rilmayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Federatsiyaning ozodlik bog'langan mulozimi Babayan hozir ham milliy terma jamoa murabbiysi ekani, biron o'zgarish bo'lsa, federatsiyaning rasmiy saytida bu haqda bildirilishini aytdi.
Agar bo'lsa, masalan, federatsiya rasmiy saytida chiqadi. Agar toki federatsiya rasmiy saytida yoki kanallarda chiqmadimi, demak u xabar rasmiy hisoblanmaydi. Hozircha shu.
O'zbekistondagi UFF.uz, Maydon.uz kabi futbol saytlarida ishqibozlar O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiysi Samuel Babayanning iste'fosini talab qilib chiqishgandi. Samuel Babayan ketishi kerak. Uning o'zi ariza yozishi va tinchgina lavozimini tark etishi kerak. U kuchsiz. Undagi saviya jahon chempionatiga chiqish uchun yetmaydi. Uni faqat bitta sababga ko'ra ushlab turishlari mumkin: moddiy manfaat. Boshqa sabab yo'q, deyiladi UFF saytida e'lon qilingan bayonotda. Dushanba kuni O'zbekiston Eronga 2-0 hisobida mag'lub bo'lganidan so'ng 2018 yilgi jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqish shansini yo'qotgandi. Chorshanba kuni jahon chempionati saralash o'yinlaridagi O'zbekistonning A guruhidagi asosiy raqibi Janubiy Koreyani Qatar terma jamoasi 3-2 hisobida yengani va ayni guruhdagi Xitoy va Suriya jamoalari o'yini durang bilan yakunlagani O'zbekiston milliy jamoasiga 2018 yilda Rossiyada bo'ladigan jahon birinchiligi o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatini qayta paydo qildi. Ayni shu hol ishqibozlarni babayan iste'foga ketish kerak degan talablar bilan chiqishga g'ayratlantirgan. O'zbekistondagi futbol sohasi jurnalisti Bobomurod Abdulla ham ijtimoiy tarmoqlarda Samuel Babayanning iste'foga chiqishini yoqlayotgan muxlislar bilan ham fikr ekanini aytdi.
Bizda mana hozir yana shans paydo bo'ldi. Chunki Qatar terma jamoasi bizdan oldin ketayotgan Koreyani yutib qo'ydi. Oramizdagi o'sha 1 ochkolik farq saqlanib qoldi. Va ana endi biz Xitoy bilan o'ynaymiz safarda va Koreya bilan o'zimizda oxirgi o'yinni o'ynaymiz. Ana shu ikkita o'yinni yutsak, biz to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston ham chiqishi mumkin. Lekin Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda, yutolmaymiz. Bu odam Koreyani yuta oladigan jamoa.
Qarangda, futbolchilar o'ynalmasa, O'zbekiston umuman o'ynalmasa nima qilsin endi trener?
Futbolchilar o'ynalmasa, o'sha o'ynaladigan futbolchilarni yig'gan murabbiy aybdor bo'ladi. O'shaning uchun men hozir bu qolgan ikkita o'yinga boshqa murabbiy tayinlash kerak. Yo Qosimovni, yo Abram o'zimizdan tayinlansa. Bularni olib kelmaydi, chunki terma jamoani bilmaydi, ichki ahvolini deydi, boshqa deydi. Bu Qosimov, Abramlar terma jamoani hozirgi ahvolini ichida yaxshi biladi.
Albatta, UFFU saytida O'zbekiston milliy terma jamoasiga qaysi murabbiy kelishi kerak deb hisoblaysiz degan so'rov ham o'tkazilmoqda. Hozirga qadar shu so'rovda qatnashganlarning 47% O'zbek termasiga xorijdan nomdor trener olib kelish kerak degan fikrni yoqlashgan. Respondentlarning 41% jamoaning avvalgi murabbiysi Vadim Abramovni qayta trenerlikka tiklash kerak degan fikrni bildirgan bo'lsa, so'rovda qatnashganlarning 5% Samuel Babayan o'z o'rnida qolaversin deb javob qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejining o'qituvchilari 15-iyun kuni favqulodda majlisga chaqirilib, kollej yopilishi mumkinligi haqida og'zaki ogohlantirilgan. Ozodlik bilan gaplashgan o'qituvchi kollejning yopilib, o'quvchilarning boshqa o'quv yurtlariga tarqatib yuborilishi ehtimoli borligini, lekin bu haqda hali rasmiy buyruq chiqmaganini ta'kidladi. Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejidagi tekshiruvlar o'quvchi Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirilganidan so'ng boshlangan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejida 15-iyun kuni bo'lib o'tgan majlisda qatnashgan o'qituvchilardan birining aytishicha, direktor vazifasini vaqtincha bajarib turgan mulozim kollej o'z faoliyatini to'xtatishi mumkinligi haqida gapirgan. IO direktorining aytishicha, hozircha bu faqat og'zaki aytilgan, lekin kollejning yopilishi haqida hozircha rasmiy buyruq chiqmagan, dedi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, tibbiyot kollejini yopish to'g'risida majlislardan birida shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ko'rsatma bergan.
Bizning bilishimizcha, Jasur Ibrohimovning o'limi haqidagi voqea prezidentning o'ziga yetib borgan. O'tkazilgan majlislardan birida shu haqda gap bo'lgan. Prezidentning o'zidan kollejni yopish haqida topshiriq bo'lgan. Lekin hozircha hech qanday rasmiy hujjat yo'q. Qachonki Vazirlar Mahkamasidan bu haqda buyruq kelsa, keyin hammasi aniq bo'ladi. Bu hukumatning qanday qaror qabul qilishiga bog'liq.
Dedi vazirlik mulozimi, lekin prezident bu gapni aynan qachon va qaysi majlisda aytganiga aniqlik kiritmadi. Mulozimning aytishicha, agar kollejni yopish to'g'risida qaror qabul qilinsa, 2- va 3- kurs o'quvchilari shahardagi boshqa tibbiyot kollejlariga tarqatiladi. Tibbiyot kollejining o'zini tanishtirmagan mulozimi, bu yil kollejning 1- kursiga qabul imtihonlari to'g'risida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejining o'quvchisi Jasur Ibrohimov o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan edi. Keyin esa 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamidan o'tgandi. Hozirda jinoyatga aloqador shaxslar doirasini aniqlash yuzasidan tegishli tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan shaxsan nazoratga olingan. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Ibrohimovning o'limi bo'yicha bir talaba yigit hibsga olingan. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusupova va direktorning 2 o'rinbosari ishdan haydalgan.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev imomlar bilan videoselektor o'tkazib, ulardan qora ro'yxatga tushgan dindorlarni saralashni so'radi. Qashqadaryo viloyatida otaxonlardan tortib olinayotgan choyxona ozodlik aralashuvi bilan tortib olinmaydigan bo'ldi.
Agar bizlar chaqiramizki, o'qituvchilarga bo'lsa, bizlar bo'lsa deymizam yo'q.
Bu yil O'zbekistondagi madrasalarga 9-chi sinf bitiruvchilari qabul qilinmayotir. Andijonda militsiya Damas'i bor kirakashlarni mahalla posbonlarini tashishga majburlamoqda.
Kelardi, kepapni olib qo'yib, majburlar. Vatan uchun xizmat qilyapsizlar, deyapti.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi Dini e'tiqod.
O'rta maxsus diniy ta'lim muassasalariga kasb-hunar kolleji yoki litseylar bitiruvchilarini qabul qilishga oid taklif Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Hozircha taklif muhokama qilinmoqda, ammo o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilari hujjati qabul qilinmasligini hozirdanoq aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentdagi o'rta maxsus islom bilim yurtlari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlari qabul qilinmayapti. O'zbekistonda o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim maskanlariga hujjatlar 20-iyundan 20-iyulga qadar qabul qilinadi. Toshkentdagi ayollar madrasasi Xadichai Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtining o'zini tanishtirmagan xodimi bu yilgi 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilish qilmaslik masalasi hanuz noaniq qolayotganini ma'lum qildi. Bu taklif Vazirlar Mahkamasiga Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan taqdim qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul mulozimi har taklif muhokama qilinayotgani tez orada yakuniy qaror qabul qilinishini tasdiqladi. Hatto taklif ortidan idoraga ham savollar kelayotganini qo'shimcha qildi, ammo hozircha aniq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ayni paytda O'zbekistondagi bir qator internet nashrlarida 3 idora tomonidan ilgari surilgan bu taklif ham ta'lim, ham diniy fuqaroviy erkinliklarga zid ekani aytilgan shikoyat maktubi chop etildi. O'zbekiston Islom instituti jamoasi tomonidan e'lon qilingan aytilgan bu maktub mualliflari uni internet nashrlarida chop etishni o'zlarining eng so'nggi chora sifatida ta'riflagan. Maktubda Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan bu taklif diniy ta'lim yoshining kechiktirilishi va ta'lim qonunchiligi buzilishi sifatida baholangan. Shu paytgacha respublikada mavjud 9 madrasadagi ta'lim majburiy bo'lgan o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan va bu dargohlarga umumiy ta'lim maktablarining 9-sinfni tugatgan bitiruvchilari qabul qilinar edi. Ozodlik Toshkent Islom institutiga bog'langanida ham bunday taklif haqida gap-so'zlar yurgani, hali aniq qaror qabul qilinmagani, institut rahbarlari shu masaladagi majlislar bilan bandligi haqida javob oldi. Ammo institut jamoasi nomidan e'lon qilingan shikoyat maktubi haqida esa biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Savollarga javob berishi mumkinligi aytilgan o'quv ishlari bo'yicha prorektor Ibodulloh Ahrorov bilan bog'lanishning umuman imkoni bo'lmadi. Ammo Facebook tarmog'idagi bir necha foydalanuvchi 14-iyun kuni Toshkent Islom institutida o'qituvchilarning shikoyat maktubi muhokama qilingan majlis bo'lgani va unda tajribali o'qituvchilar bu taklifga qarshi fikr bildirgani haqida yozishdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonda militsiya Damas haydovchilarini kechasi bilan ixtiyoriy majburiy tarzda navbatchilik qilishga, yo'l patrul xizmati xodimlarini shahardagi nazorat postlariga bepul tashishga majburlayotgani haqida haydovchilar ozodlikka aytmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda shaharda osoyishtalik posbonlari tadbir o'tkazilayotgani va shu tadbir doirasida Damas haydovchilardan yordam so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonlik haydovchilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblari kun bo'yi yo'lovchi tashib kechasi militsiyaga bepul xizmat qilishga majburlanayotganini aytadi. To'xtatib mashina tex pasportini olib qo'yadi, keyin 4 militsiya xodimi mashinaga minadi, ketdik deydi. Shu bilan ertalab 5 ularning xizmatida postma-post yuramiz deydi haydovchi. Ayrim damaslar tomiga sirena ham qo'yib olishgan, militsiya bilan tortishadigan haydovchilarga esa qoidani buzgani va mashina jarima maydonchasiga olinishi mumkinligi bilan popsalar qilinmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilardan yordam so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi. Hozir Andijonda osoyishtalik posbonlari tadbir o'tkazilyapti. Shu tadbir doirasida ayrim haydovchilardan qonun doirasida yordam so'ralayotgan bo'lishi mumkin, lekin hech kim ularni bunga majburlayotgani yo'q, dedi Andijon militsiyasi mulozimi. O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 20-moddasida militsiya xodimlari tashkilot va fuqarolarning transport vositalaridan foydalanish tartibi hamda mulk egasi ko'rishi mumkin bo'lgan zarari va sarf xarajatlarini qoplash tartibi belgilab qo'yilgan. tashkilotlar va fuqarolarning transport vositalaridan majburiy tarzda foydalanganlik natijasida xarajatlar qilingan yoki zarar yetkazilgan taqdirda, shuningdek transport vositasining egasiga mulkiy zarar yetkazilgan taqdirda, shu xarajatlarning yoki zararning o'rnini ichki ishlar organlari tomonidan qoplash qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi deyilgan qonunda. Lekin haydovchilar militsiya ularga hatto yonilg'i pulini ham bermayotganini aytishadi. Hech bo'lmasa gazimizni quyib bering desak, vatan uchun xizmat qilyapsan deydi. Mana shu holat bizni g'azablantirmoqda deydi andijonlik tadbirkor.
25 ming 30 ming gaz ketyapti, yetti yonimdan sarflayapman, 10 ming 15 ming pulga ovqat beryapman, jo'zi gazimni quyib beringiz, vatan uchun xizmat qilyapsizlar deb qo'yadi.
Nima uchun ular bunaqa mashinadan foydalanadi? O'zlarining mashinasi yo'qmi? Militsiya mashina.
Militsiya menimcha yetmayapti, men hayronman. Har bitta mashinada misol oddiy odamni mashinasiga deputatga sirena qo'ydira hamma mahallada aylanadi. Kamida bir 50-60 mashina shahardadir.
O'zbekistonda Damas haydovchilari militsiya xizmatiga jalb etilishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. O'tgan yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida, jumladan Andijonda ham militsiya Damas haydovchilarini to'xtatib, ularni hasharchilarni tashishga majburlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Deno qishlog'idagi internet sifatidan shikoyat qildi. Uning xabar qilishicha qishloqda na Ucellning mobil interneti, na Uztelecomning modem interneti ishlaydi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumani Denno qishlog'idanman. Bizlarda deyarli hamma Ucelldan foydalanadi. Biroq Ucellning 3G interneti umuman ishlamaydi. Shuning uchun yaqinda Uztelecomga ulandim va Wi-Fi modem sotib oldim. Uz Online Active 1 tarifiga ulandim. Oyiga 35 ming so'mga 5.5 GB beradi. Operator tezligi yaxshi, sekundiga 1 megabit deb aytgan. Biroq mana 3 oydan beri sekundiga 140 kilobit tezlikda ishlab kelmoqda. Men operatorga telefon qilib shu narsani aytdim. U 2 kunda hal qilishini aytdi va mening telefon raqamimni yozib oldi, dedi tinglovchi. Biroq tinglovchi 6 kundan buyon hech qanday o'zgarishlar bo'lmayotganini qo'shimcha qilib xabar qildi. Ozodlik radiosining sizdan Telegram loyihasiga 12 iyun kuni Jizzax shahri Olmazor mahallasidan maktub yollagan mushtari o'zi yashaydigan Rasul Isayev ko'chasida qo'shimcha qurilmalarni buzish jarayoni avjiga chiqqanini xabar qilgan edi. Kuni kecha u yangi video va suratlarni yuborib, qo'shimcha qurilmalarning aksari buzilganini xabar qildi. Ushbu surat va videolarni Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ko'rishingiz mumkin. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qurilmalarni buzib tashlashdi, lekin mana podyezdning tepasidagi qo'shimcha qurilmani tegishmadi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda kutilayotgan yopiq binolarda o'tuvchi va jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlarini tomosha qilishga boradigan sayyohlarga o'z cho'ntagidan pul to'lab mahalliy gidlarni yollash talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Tashqi aloqalarni unchalik suymaydigan Turkmanistonning mulozimlariga ko'ra, bu mamlakat sentyabrda mezbonlik qiladigan yopiq inshootlarda va jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlarini tomosha qilgani 10 minglab sayyohlarning kelishi kutilmoqda. Ashxobod rasmiylari kutilayotgan chet elliklarni mahalliy gidlarni yollash va ulardan uzoq qolib ketmaslik haqida ogohlantirmoqda. Sayyohlar Turkmaniston bo'ylab sayohat qilayotganda ularga har doim gid hamrohlik qilishi, barcha xarajatlarni sayyohlar o'zi qoplashi kerak deyiladi, jumladan yopiq inshootlarda va jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari tashkiloti veb-saytida. Bu yopiq mamlakatga chet ellik sayyohlar safar qilish uchun ulardan mahalliy gidlarni yollash talab qilinishi Turkmanistonning rasmiy veb-saytida ilk marta ochiq-oydin aytilmoqda. Ushbu majburiyat Turkmanistonga borishga viza olish uchun shusiz ham murakkab bo'lgan tartibni yanada chigallashtiradi. Turkmaniston dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri bo'lib, ko'pincha Shimoliy Koreyaga tenglashtiriladi. Turkmaniston turizm vazirligi vakillarining ma'lum qilishicha, dunyo mamlakatlaridan 150 mingga yaqin tomoshabin kelishi kutilmoqda va bu pul taqchil postsovet mamlakati uchun uzoq kutilgan daromad manbai bo'lishi mumkin. Osiyo o'yinlari musobaqasi tashkilotchilariga ko'ra 62 mamlakatdan o'zaro kurashish uchun taxminan 5500 sportchi va ularga hamrohlik qilayotgan yana 1200 xizmatchi, jumladan trener va rasmiy delegatsiya a'zolari keladi. Sportchilar, trenerlar va rasmiylardan ham Ashxobodning ziyoratgohlarini borib ko'rish uchun gid yollash talab qilinish-qilinmasligi hozircha noma'lum. Turkmanistonlik gidlar chet ellik sayyohlar faqat hokimiyat idoralari ma'qullagan ziyoratgohlarni borib ko'rishini hamda qarovsiz joylar va eski-tuski ko'chalardan roq yurishni ta'minlash vazifasi yuklatilgan rasmiy nazoratchi sifatida faoliyat ko'rsatishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Yaqinda bir ashxobodlik gid va tarjimonning ozodlikka xabar qilishicha, hukumat yollanuvchi gidlardan mijozlarning xatti-harakatlari va qayerda yurgani haqida hokimiyat idoralariga muntazam ravishda xabar berib turishni talab qilgan. Bundan tashqari, Milliy xavfsizlik xizmati ham sayyohlarni maxsus ulovlarda, bozorlarda esa yayov holda kuzatib yuradi. Turkmanistondagi muxolifat veb-saytlaridan birining iddao qilishicha, hukumat apreldan boshlab sentyabrgacha gaz va neft sohasi ishchi hamda xizmatchilarining 15-20% maoshini yopiq inshootlar va jangovar yakkakurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari xarajatini qoplash uchun ushlab qolmoqda. Turkmaniston so'nggi paytlarda xalqaro sport musobaqalariga mezbonlik qilish uchun berilayotgan buyurtmalarga pulini ayamayotir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya huquq-tartibot idoralari Moskvani bir oy davomida nolegal migrantlardan tozalash amaliyotini boshladi. Mikrofon oldida men Umidbek. 2017-yilning 17-iyun kuni Rossiyaning 4 yirik shahrida Xalqaro futbol federatsiyasi homiyligida qit'alar g'oliblari o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi o'yinlari boshlanadi. Musobaqalar boshlanish arafasida Rossiya huquq-tartibot organlari bu shaharlarda noqonuniy muhojirlar ovini boshlab yubordi. Moskva politsiyasi boshqarmasi mulozimi ozodlikka shaharda nelegal maxsus operatsiyasi olib borilayotganini tasdiqladi. Mesh axborot guruhi xabar qilishicha, Moskva 17-iyunga qadar nolegal migrantlardan to'liq tozalanadi. Muxlislardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Moskvaning hamma bozor, qurilish obyektlari, meva-sabzavot bazalari va metro bekatlari va vokzallarida politsiya reydlari o'tkazilmoqda. Moskvaning Vyhina tumanida farroshlik qiluvchi 23 yoshli Shodibek politsiya zachiskasidan eson-omon o'tganini ozodlikka gapirib berdi.
Bo'lgasi tozalash boshlanyapti. Bular yetim juda basabos tekshirish bo'ldi, juda qattiq. Hamma shu Vyhina rayonida nisa duvonlik bo'lsa, hamma asosda turib, ulardan o'tkazdi. Hammani bir tekshirib chiqdi. Shu Sergey Sadyanov prikaz qildi. Bir kunda shu 1000 ta kishini pirovar qilinar edi. Duvonlik bo'laman, kim bular, qat'iy nazar farqi yo'q debdi. Shu ertalab hammani bosib ketdi. 4 ta bir surxondaryo zimdagim qolib ketdi. Shu yerda 5000 ishtirob bilan dedi, deputat bano qildi. 10 kunicha chiqib ketish dedi.
Dedi surxondaryolik suhbatdosh. Migratsiya 21 asr tashkiloti direktori, Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'i sobiq o'rinbosari Vyacheslav Pastavnin ozodlik bilan suhbatda Rossiya hukumatining bu qarorlaridan taajjubda ekanini gapiradi. Bu choraga zarurat yo'q edi menimcha. Odamlar ommaviy ravishda migratsiya qaydiga tura olishiga ham shubha bildiraman. Axir bu millionlab odamlar degani-ku. Ularning ismi sharifini bir kunda ma'lumotlar bazasiga tushirishning imkoni yo'q. Demak, politsiya tekshirgan har qaysi xorijlik ro'yxatdan topilmaydi va qonunbuzarga aylanadi. Bu oddiy qog'ozbozlik usuli. Kimdir yuqoriga hisobot berish uchun qilinayotgan ish, dedi Vyacheslav Pastavnin. Sobiq FMS mulozimi rus hukumatining bu harakatlarini 1980-yilgi yozgi olimpiadada Sovet hukumati uyushtirgan tozalash usullariga o'xshab ketishini esladi. Bu ochiqchasiga qilingan ishora, yigitlar, kelmanglar bu yerga, siz muammolarga duch kelasiz, degan. Moskva olimpiadasida ham poytaxt boshqa barcha mehmonlar uchun yopilgan edi. Xorijliklarni va kerak emaslarni shaharning 101 kilometrdan nariga chiqarib yuborishgan. Bu sovetcha militsiyacha usullardir. Shaharni zachiska qilish, odam sonini kamaytirish. Aytishim zarurki, futbol musobaqalari o'tkazilajak shaharlarda registratsiyasi yo'q, Rossiya grajdanlar ham javobgarlikka tortilishi belgilangan, dedi Vyacheslav Pastavnin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev imomlar bilan video selektor o'tkazib, ulardan qora ro'yxatga tushgan dindorlarni saralashni so'radi. 5 yildan beri Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik militsioner yurtiga qaytishdan qo'rqayotganini aytmoqda. Bu yilgi kollej bitiruvchilari ham ishga kirdi degan soxta hujjat qilishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiyada 2018 yilgi chempionat uchun qurilishlarda ishchilar eksploatatsiya qilinayotgani aytilgan hisobot e'lon qilindi. Saratonni yengadigan dori kashf qilganini aytgan va Nobel mukofotiga umid qilayotgan o'zbekistonlik olim kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov bilan suhbat ham bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik olim, kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov Ozodlikning Pragadagi studiyasi mehmoni. Xush kelibsiz, Rustam aka.
Rahmat, xush bo'ling.
Xush ko'rdik. Qanday shamol uchirdi?
Xizmat safar bilan Yevropaga kelgan edik. Hamkorlar bilan muzokara qildik. Asosan ishlarim meni Latviya bilan bog'liq-ku. Latviyada asosiy ishimiz Latviyada bo'lgani uchun O'zbekistonda qo'shma korxonamiz bor Latviya bilan. Shuning uchun hamkorlar bilan ish yuzasidan gaplashdik. Undan tashqari ilmiy ishlarimiz bo'yicha judayam Yevropani bitta juda yirik farmatsevtik kompaniyasi qiziqishgan ekan, judayam jiddiy qiziqish. Ular bilan bir hafta davomida muzokara bordik.
Ro'parosa bir yil oldin sizni nomingiz saytdan saytga ko'chdi. Onkologiya sohasida bir inqilobiy o'zgarish yuz berdi. Rakni davolaydigan, saratonni davolaydigan preparat yasaldi va uni avtori o'zbekistonlik olim Rustam Nuriddinov degan xabar saytdan saytga ko'chdi. Chin gapmi shu?
Albatta, bu bor gap. Gap undaki, bu faqat meni ishim emas. Bizda Latviyada organik sintez instituti bor. Shu yerda men 20 yil davomida ishlaganman. Ittifoq tarqalib ketgandan keyin laboratoriyamizda ham ancha olimlari har yoqqa ketdi. Shu yillar men O'zbekistonga ketdim. Kanadada bitta hamkasbim bor, Latviyada. Shunday bo'ldiki, 13-chi yilda Shvetsariyada bitta proyekt bo'yicha ishladik. O'sha proyektning natijasi bu. Gap bunda, qisqa tushunarli bo'lishi, oddiy odam tushunarli bo'lishi uchun. Hozirgi
hatto men tushunishim kerak-da.
Ha, mayli. Hozirgi paytda butun dunyoda, faqat O'zbekistonda emas, butun Amerikada ham, Isroilda ham, Fransiya, Germaniyada ham bo'ladigan bo'lsa, saraton asosan kimyo muolajasi. Kimyo preparati, ikkinchidan nur bilan davolash, hamda jarrohlik. Bundan tashqari, butun dunyoni hamma joylarida haligi xalq tabobati ham bor. Buni ham jiddiy e'tibor
olamiz.
Xalq tabobati usullari bor.
Xalq
tabobati, qaysiki hozir zamonaviy tibbiyotni haligi ramkasiga tushmaydi deymizmi shunaqada. Lekin xalq tabobati, bunga jiddiy e'tibor berish kerak. Hozirgi shu vaqt shunday keldiki, xalq tabobati bilan ilmiy tabobati qo'shib borish kerak. Yaxshi natija Mayli, gap bundamas. Gap shundaki, hozirgi paytda kimyo preparatlari deymizda, endi saratonni davolash maqsadida qo'llaniladigan kimyoviy preparatlarda samaradorligi eng yuqorisi 8% xolos. Eng yuqorisi. Bu degan siz 90%
shu paytgacha mavjud preparatlarning samaradorligi 8%.
Eng yuqori darajasi. 3%ligi ham bor. Bu degan so'z, demak, saratonni faqat 8% masalan preparatni 8%igina saratonga borib ta'sir qila oladi xolos.
100 ta kasaldan 8tasiga foyda qiladi deganimi yoki bitta kasalga faqat 8% foydasi tegadi deganimi?
Ikkinchi gap to'g'riroq. Saratonni 8%ini yo'q qiladi. Saraton hujayralarini
siz iddao qilayotgan, siz yasaganingiz aytayotgan preparat necha foiz?
Hozir qarab turing. Demak 8% hozir endi A degandan keyin bizni ham aytib olaylik-da. Qolgan qismi zaharli moddalar bular hisobga olish kerak. Qolgan qismi bir qismi jigar orqali parchalanib yo'q bo'lib ketadi, lekin asosiy qismi, katta qismi sog'lom hujayralarni o'ldirib qo'yadi. Bu odatda kimyo muolaja takrorlanadi. 21 kunda bir martadan takrorlanadi. Bu degan so'z, aytaylik 7ta 8ta kimyo muolaja olgandan keyin bemor asosiy kasallikdan emas. Buyrak ishdan chiqadi, jigar faoliyati ishdan chiqaradi, qon aylanish tizimasida muammolar paydo bo'ladi. Shuni hisobidan immunitet kamayib ketib turib, mana shuning natijasida vafot etadi. tushunyapsizmi? Shuning uchun ximiya deganda bizda juda bir
qo'rqish. Saratondan emas, saratonni davolayman deb qabul qilgan dorisidan o'ladi, deyapsiz.
To'ppa to'g'ri, shunday deyapman.
Keling, sizni preparatingiz.
Mana endi meni preparati, biz deylik, bizni preparatimiz. Biz shunday yo'lini topdikki, har qanaqangi preparatni hozir butun dunyoda ishlatayotgan eng zo'r preparatda yoki yangi preparat farqi yo'q. Biz shunday metodika usulini topdikki, to'g'ridan to'g'ri rak hujayralariga eng kamida 90%gacha yetkazib boriladi. 90%.
90%.
90%. Bu degan so'z muammo hal.
Nimaga unda bir yildan beri osmon uzilib yerga tushmadi domla?
Endi yana bitta narsa, biz hamma narsani ham o'zini qonun qoidasi bor. Biz bu metodikani patentladik, butun dunyo patentini olindi. Xalqaro konferensiyada Florensiyada 13 yil 14 iyunda shekilli e'lon qilindi natijalar. Juda ham katta shoshuv bo'ldi. Uchinchisi predklinika deydi. Klinikadan oldingi sinovlar endi hayvonlarda albatta o'tkazildi. Mana bular hammasi ilmiy jihatdan yoki bo'lmasa qonuniy jihatdan tasdiqlandi. Patent bor, natija bor, ismi bor. Endi gap shundagi bitta preparat.
Siz hozir onkologiyaga qarshi kurashda inqilob yasadim deyapsiz-da hozir.
Yo'q, men bunday da'vo qilayotganim yo'q. Gap shundaki, mana hozir mana bir hafta oldin aytaylik, dunyoni juda ham yirik dunyoga mashhur 3-4 olimlar ishtirok etdi bevosita. Ularni bilamiz. Biz dunyoda o'zimizni kasbimizdan kimda, kim nima qilyapti, har qanday xabarimiz bor. Endi xabar olib turiladi, bo'lmasa bo'lmaydi-da natijasi. Gap shundaki, men da'vo qilmayapman. Biz shunday natijaga erishganligimizni haqiqatligini takrorlayapman deyman.
Ha, xo'p, siz yasagan preparat, siz va sizni hamkasbingiz, siz guruhingiz yasagan preparat saratonni barcha turlarigami yoki u yoki bu turiga qarshimi?
Gapingiz to'g'ri. Umumiy olganda hozirgi paytda, masalan, men O'zbekiston masalasida aytaylik, butun dunyoda bir 200 xil atrofida kimyoviy preparat qo'llaniladi onkologiyada. 200 xil atrofida. Ba'zilar bir-birini takrorlaydi, lekin gap shundaki, bizning metodikamiz bo'yicha xohlagan preparatni, shu 200 ta preparatni, ma'lum bir preparatni, xohlagan preparatni shunaqa samaradorligini eng kamida 5 barobar yoki 10 barobar oshirib berish imkoniyatimizga ega. Mana shunaqa metodika.
Siz yasagan preparat prinsipial yangi dori
yangi emas. Biz 3 ta ma'lum preparatni olib,
transportirovkasini
to'ppa-to'g'ri.
O'sha paydo bo'lgan o'smaga o'sha dorini yetkazib borish usuli.
To'ppa-to'g'ri, bu transportni forma lekarstva deyiladi, transportirovka deydi. Haqiqatan bu tabiiy holatdagi.
Biroq meditsinadan xabarim yo'q odam hozir sizlar ishlatadigan terminlar ishlatyapti.
Rahmat, juda ham yaxshi. Suyakdan boshqasi kasallik yo'qoladi, shunaqa gap shunda. Gapingiz to'g'ri, mana shu transportirovka deydi. Shuning uchun biz 3 ta ma'lum preparatni oldik. Dunyoga ma'lum eng zarur preparatlarni oldik. Lekin shunaqa yangi formasini qilindi. Uni lekin oldin farmakokinetika deydi, hamma nimalari o'rganildi. Birinchidan toksichnost deydi, zaharliligi 5 barobar 6 barobarga kamayib ketdi. Ikkinchidan oladigan bo'lsak, demak, dozirovkani kamaytirish mumkin. Bu degan so'z. Uchinchidan eng asosiysi aytilgan joyga e'tibordi.
Boyagi so'ragan savolim yana. Rakni turlari ko'p, saratonni turlari ko'p.
300 xil hozircha aniqlangan butun dunyoda.
Hammasiga qarshi ishlatish mumkinmi yoki muayyan 1-2-3-4 turigami?
Bunday qilaylik-da. Buni albatta kelajak ko'rsatadi. Buni haqiqatan ham odamlarda sinab ishlatib ko'rish kerak. Bunga ko'rish kerak. Lekin bitta narsa borda, prinsipi. Har qanaqangi hozirgi paytdagi preparatni, dastlabki ishlatiladigan preparatni, mana aytaylik saraton aniqlandi boshlang'ich holatida. Har qanaqangi preparatni biz yangi formada tayyorlab berishimiz mumkin. Shunaqa preparatlar borki, misol uchun ferment asosida qilinadi, fermentativni, gormonali preparatlar bor, onkologiyada ishlatiladi, sitostatiklar, immunomodulyatorlar va hokazo, va hokazo. Gap shundaki, ba'zilari juda ham yaxshi, zaharliligi kam, effektivligi, lekin shuni biz yangi formada tayyorlab berishimiz kerak. Bu degan so'z imkoniyat juda ham kengayadi. Demak, dastlabki holatda bitta narsani aytish mumkin, dastlabki holatda aniqlanganda nimani samaradorlik davolash samaradorlik keskin oshib ketadi.
Xo'p, tushunarli. Rustam aka, biz ilmiy jurnal emasmiz.
Yo'q, tushunarli.
Mutaxassis emasmiz. Mana siz kimyo fanlari doktori shundoq deyapsiz. Suhbatimizni mutaxassislar ham eshitib turgandir. Ular o'zlarining xulosasini aytar. Mutaxassis emas tinglovchilarimizga hech yo'q umid beryapmiz. Mana shunisi bilan suhbatimiz muhim. Pragada studiyada kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov mehmonda bo'ldi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev imomlar va diniy xizmatchilar ishtirokida video selektor majlisini o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra, mamlakat bo'ylab 10 mingdan ziyod kishi qatnashgan yig'indagi asosiy gap qora ro'yxatga tushgan dindorlarni qayta tekshirish, qamoqdagi dindorlarning oilasi bilan ishlash haqida bo'lgan. Ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, muqaddas dinimiz sofligini asrash davr talabi mavzuida Toshkent shahrida prezident ishtirokida bo'lib o'tgan va viloyatlar markazlaridagi majlis zallariga video translyatsiya qilingan yig'ilish 7 soat davom etdi. Xususan Andijon viloyat hokimligiga barcha tumanlardan ertalab soat 7 ga chaqirilgan imomlardan biri majlis juda g'ayrat va shijoat bilan o'tkazildi dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu imom jumladan shunday dedi. Ertalab soat 7 ga chaqirishgan edi bizni. Soat 8 larda boshlandi, soat 14 gacha davom etdi. Juda qiziq majlis bo'ldi, qiziq gaplar bo'ldi. Prezident g'ayrat shijoat bilan naqd 5 soat gapirdi, dedi ismini sir saqlayotganimiz imom Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi boshqa ishonchli manbalar Ozodlikka ushbu yig'inga respublikaning turli viloyatlaridan 1200 nafardan ortiq imom taklif qilinganini bildirgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik imom 10 mingdan ortiq odam qatnashgan selektorda asosan prezident Mirziyoyevning o'zi gapirgani va eng muhim masala diniy siyosiy ayblovlar bilan ro'yxatlarga tirkalgan minglab fuqaro ishini qayta tekshirish bo'lganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan yana shunday dedi. Ozgina xatosi uchun telefonida bittasiga bilib bilmay biror narsa ko'rsatib jo'natib qo'ygani uchun ham oqimchiga chiqarib ro'yxatga qo'shilavergan o'zi yaxshi toza odamlar bor. Bu ro'yxatdagilarning hammasi bilan gaplashib, tekshirib oqlaysizlar, yilning oxirida menga hisobotini berasizlar dedi prezident. Dedi mikrofonsiz suhbatda selektor majlisida ishtirok etganlardan biri. Bundan tashqari ushbu yig'inda prezident respublikaning har bir tumanida 10 kishilik maxsus komissiya tuzilishini ham aytgan. Ushbu yig'inda ishtirok etgan imomga ko'ra bu komissiyada Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, hokimiyat, mahalla, masjid, yoshlar tashkiloti kabi tashkilotlardan bir kishidan jami 10 kishilik maxsus guruhlar tuziladi va ular ro'yxatga tushganlar bilan birma-bir suhbatlashib, targ'ibot tashviqot ishlarini olib boradi. Andijonlik imom ushbu yig'ilishdagi yana bir jiddiy gap diniy siyosiy motivlar bilan ayblanib qamalganlarning oilasi, ayniqsa farzandlariga e'tibor haqida bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimliklardan bunday oilalardagi bolalar yozgi lagerlarga jo'natish, o'qishga kirishiga yordam berishni so'ragan. O'zbekiston musulmonlari idorasi mulozimiga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 15-iyun kungi yig'inda qatnashish uchun Toshkentga taklif qilingan imomlarni Navroz restoraniga iftorga ham taklif qilgan. Andijonlik imom prezident nomidan viloyat markazlarida ham imomlarga iftorlik uyushtirilgani va bu iftorliklar marhum prezident Islom Karimov ruhiga bag'ishlanganini aytmoqda. Prezidentning mamlakat imomlarini Ramazon oyida poytaxtga yig'ib, video selektor o'tkazishi va iftorlikka da'vat qilishi O'zbekiston tarixida ilk bor kuzatilayotgan hodisadir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yusk Eko Pandora o'zbek bozoriga qiziqmoqda, faqat sarmoya tiqilishga hozircha qo'rqib turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan suhbatda Yan General Products LTD shirkati asoschisi Pol Yan, prezident Shavkat Mirziyoyevning xorij investorlariga qilayotgan taklifi Daniyaning dunyoga mashhur kompaniyalari tomonidan o'rganilayotgani, biroq hozircha na moliyaviy, na va huquqiy xavfsizlik kafolatlari ko'rinmayotgani bois, ular o'zbek bozoriga kirish qarorini paysalga solayotganini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda daniyalik tadbirkor O'zbekiston kabi 31 million iste'molchisi bor yangi bozorlarga kirishga qiziqayotgan Daniya shirkatlari soni ko'payib borayotganini e'tirof qildi.
I can for instance tell you that a Danish company, Jysk, is a company who working in 52 different countries, some similar to IKEA. They are trying, if it's possible, to go into Uzbekistan.
Men sizga bir necha misol keltirishim mumkin. Daniyaning 100 shirkati hozirda dunyoning 52 davlatida ishlayapti. Bu daniyaliklarning IKEA'si. IKEA juda katta kompaniya va u yaqin kelajakda O'zbekistonga bormaydi. Lekin ikkisosan uy-joy jihozlari, ko'rpa-to'shak sotadigan Jysk O'zbekistonga kirishganidan beri qiziqmoqda. Kuni kecha ular menga yana kelishdi maslahat so'rab. Mendan oldin PwC Consulting kompaniyasidan ham maslahat so'rashibdi. PwC ularga hozircha O'zbekistonga sarmoya kiritmaslikni maslahat berdi. Men ham xuddi shunday fikrdaman, deydi Paul Ian. Daniyalik tadbirkorning o'z vatanidagi biznes shirkatlariga berayotgan bunday maslahati uning o'z achchiq tajribasiga asoslangan. 90-chi yillarda O'zbekistonga kirgan dastlabki Yevropa shirkatlaridan biri bo'lgan Ian General Products LTD 2000-chi yillar o'rtalariga kelib hukumat tepasida o'tirganlar qo'ygan og'ir shartlar, xususan muntazam atkat va dollar to'lab turish talabini bajara olmagan ortidan o'z biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan. O'zbekiston Milliy bankining birgina qarori bilan qariyb 2 million dollardan ajrab, O'zbekiston Oliy xo'jalik sudigacha bo'lgan 3 instansiyada Milliy bank bilan sudlashib o'z pulini ola olmagan janobiyan bugungi kunda mamlakatdagi sarmoya iqlimi jiddiy o'zgarganiga shubha bilan qaraydi. Xorij investori O'zbekistonga kirar ekan, birinchi navbatda o'z puli, o'z daromadini olib chiqib ketishiga ishonchi komil bo'lmog'i kerak. Daniyadek uzoq bir joydan O'zbekistonga borar ekan sarmoyador, daromad qilib topganini Daniyaga olib kelishni xohlaydi albatta. Investor istaydigan eng oddiy va eng muhim xavfsizlik kafolati shudir. Lekin O'zbekistonda hali ham konvertatsiya yo'q. Demak, u pulini rasmiy kursda valyutaga aylantirish uchun yana kimlargadir yalinib, yolvarishi, pora berishi, homiylik so'rashi kerak bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda do'kon yoki zavod ochar ekan, sarmoyador uni ertaga kimdir kelib yopib qo'ymasligi uchun kafolat istaydi. Agar bugun O'zbekiston hukumati mamlakatdagi sarmoya iqlimi yaxshilanganini ko'rsatmoqchi bo'lsa, umumiy muhitni shaffoflashtirishi kerak. Hech kimga atkat yoki pora berishga joy qolmasin, deydi ayni shaffoflik yo'qligi ortidan urchigan davlat korrupsiyasi bois O'zbekistondan chiqib ketgan daniyalik tadbirkor.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'shda so'nggi 25 yilda birinchi marotaba amalga oshirilgan Muqumiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama va komediya teatrining bir haftalik gastrollari yakunlanishi munosabati bilan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan teatr direktori O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov.
O'sh shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi
deb aytdi. O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov bilan men Elmurod suhbatlashdim.
2010 yili qaysidir reaksion kuchlarga kerak bo'lganda o'zbek bilan qirg'izni urushtirib ekstremistik harakatlar bo'lganda man bir mehmondorchilikka kelganda mana shu O'sh shahrida 4 kun qolib ketganman. O'shanda ikkita pokiza xalqni o'zbek qirg'izni urushtirib qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rganman va shunda mani hozirda Qirg'iziston ichki ishlar vazirligini zam ministri Kursan Asanov qutqarib chiqqan. Nafaqat mani, ko'p studentlarni, xizmat safaridan kelgan insonlarni qutqarib chiqqan va men bu insonga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. O'sh shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi
dedi Mirza Azizov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniy aloqalarning tiklanishi ortidan o'zbek va qirg'iz xalqlarining birodarligi yanada mustahkamlanadi degan ishonchda. Teatr san'atkorlari gastrollar yopilishi arafasida O'shning Amir Temur shaharchasida qirg'iz san'atkorlari bilan birgalikda do'stlik konsertini ham uyushtirganlarini aytdi Mirza Azizov.
Botir Ergashev qalamiga mansub qirg'iz o'zbek, o'zbek qirg'iz do'stligiga atab maxsus qo'shiqlar qildirdik. Ixtiyor Rajabov buni bir kechada bastalab qirg'izistonlik hamkasblar bilan birgalikda mana shu qo'shiqni aytganda qirg'iz va o'zbek o'rnidan turib ko'zida yosh bilan qarsak chalyapti. Chunki bu qo'shiqda shunday bir ma'no borki, Manas O'zbekistonda qanday mashhur bo'lsa, o'zbeklar qanday undan ma'naviyat topsa, Alpomish bobomizdan qirg'izlar ham xuddi shunday ma'naviyat, ma'rifat topadi.
Dedi suhbatdosh. Muqumiy nomidagi teatrning gastrollari O'shda 6 iyun kuni boshlangan edi. Bu yerda o'zbek san'atkorlari O'sh shahrida va viloyatning qator tumanlarida Jaydari kelin spektaklini namoyish etdilar. Muqumiy teatri direktori Mirza Azizov gastrol yopilishi arafasida Qirg'iziston Respublikasi madaniyat a'lochisi nishoni bilan taqdirlandi. Mirza Azizov, o'zbekistonlik san'atkorlar nafaqat O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri bilan, balki Bishkekdagi san'at dargohlari bilan ham hamkorlik qilish umidida ekanini aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yaqinda Rossiyada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha Konfederatsiyalar Kubogi va 2018-yilgi Jahon chempionati inshootlarini qurayotgan ishchilar ekspluatatsiya qilinmoqda va ularning mehnat qonunchiligida belgilab qo'yilgan huquqlari poymol bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan hisobotda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tashkilotning 14 iyun kuni e'lon qilingan hisobotida ularning qo'lida ishchilarga haq to'lanmagani, ular o'ta xavfli sovuq sharoitlarda ishlatilgani, e'tiroz bildirgani uchun ta'qib uchragan holatlarga oid dalillar mavjudligi aytiladi. Shuning barobarida Xalqaro futbol federatsiyasi Rossiya mezbonlik qiladigan 2 musobaqadan oldin mehnat sharoitlarini yaxshilab kuzatib borish borasida olgan majburiyatlarini to'liq bajarishi shart, deyiladi hisobotda. Human Rights Watch hisobotida keltirilgan iddaolar ushbu tashkilotda mavjud ma'lumotlar va bahoga to'g'ri kelmayotganini aytmoqda. Rossiya hukumat idoralari esa hali bu hisobotga munosabat bildirmadi. 14-iyunda Rossiyaning 4 shahrida futbol bo'yicha ushbu mamlakat terma jamoasi bilan birga jami 8 milliy terma jamoa o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi musobaqalari boshlanadi. Futbol bo'yicha eng nufuzli sport musobaqasi Jahon Kubogi birinchiligi 2018-yilning iyun-iyul oylarida ushbu mamlakatning 11 shahri, jumladan Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Sochi stadionlarida bo'lib o'tadi. Tashkilotning hisoboti qizil kartochka quruvchilarning Rossiyadagi Jahon Kubogi obyektlarida ekspluatatsiya qilinishi deb nomlanadi. Unda aytilishicha, Jahon Kubogi musobaqalari bo'lib o'tadigan 6 stadion qurilishida ishlagan ishchilarga maosh to'liq yoki qisman to'lanmagan, maosh to'lanishi bir necha oyga kechikkan, ular yetarli himoya vositalari bilan ta'minlanmay turib 25 daraja sovuqda ishlatilgan, ish beruvchilar ular bilan qonuniy ishlashi uchun mehnat shartnomasi tuzmagan. Hisobotda Xalqaro qurilish sanoati va yog'ochga ishlov beruvchi ishchilar federatsiyasi ma'lumotlariga tayangan holda Rossiyada Jahon Kubogi obyektlari qurilishida kamida 17 kishi halok bo'lgani aytiladi. FIFA vakillarining aytishicha, Rossiya hukumat idoralari o'z hududida inson va mehnat huquqlarini himoya qilish va qurilish shirkatlari hisob berishi uchun o'zi javobgardir. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Vitaliy Mutko may oyida Sankt-Peterburg shahridagi stadion FIFA talablariga javob beradi va ishchilarning huquqlari poymol qilinayotgani yo'q, deb aytdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyadan O'zbekistonga qaytsam, meni qamab qo'yishmaydimi?
O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning mamlakat ichidagi va xorijdagi vatandoshlari savollariga javob beradigan kuni yaqinlashgan sayin vazirga beriladigan savollar ozodlikka ham kelmoqda. Qariyb 5 yildan buyon Istanbulda ishlayotgan jizzaxlik sallavhaga chiqarganimiz savoliga 5-iyulda o'tkaziladigan muloqot chog'ida Tashqi ishlar vaziridan javob olishga umid qilmoqda. Jizzaxlik Alimardon ism o'zgartirilgan. Istanbulga kelganiga 4.5 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida O'zbekistonga bormadi. Istanbulning Qumqopi degan joyida baliq restoranlari bor. O'shalardan birida ishlayman, dedi Alimardon. 45 yoshimda kelganman, charchadim. Yilning oxirigacha ishlab, keyin ketsammi deb turibman, dedi suhbatdoshimiz. Lekin O'zbekistonga borishi bilanoq ustidan jinoyat ishi ochib qo'yishlaridan qo'rqmoqda. Bu vahima qayerdan paydo bo'lganini o'zi ham tushunmaydi. Qo'rqishga hech qanday asosi yo'q, lekin baribir qo'rqaveradi. O'zim organda 20 yilcha ishlab pensiyaga chiqqanman. Xudoga shukr, o'zimga to'g'riman. Terrorizm, merrorizmlardan uzoqdaman. Men bola chaqamni harom bilan boqmaganman, lekin O'zbekistondan tashqarida 3 yildan ko'p yurganlarni O'zbekistondan deport qilib yuboradi deb eshitdim. Shuni so'ramoqchi edim, dedi Alimardon. U o'z savoliga javobni Tashqi ishlar vaziridan 5-iyul kuni o'tkaziladigan muloqot chog'ida eshitishga umid qilmoqda. Ozodlik 5-iyulni kutib o'tirmadi va Alimardonning savolini 13-iyul kuni O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasi telefonini ko'targan mulozimga berdi. Alimardonning nomidan berilgan savolimizni eshitgan mulozim o'sha odam pasportini boshqa hujjatlarni ko'tarib konsulxonaga kelsin deb aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududidan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. To'g'ri, 28-chi moddada mana bu gap ham bor. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasnodir. Alimardonni qiynayotgan holat shu qo'shimcha bilan oqlanadigan Sovet davri merosi sifatida faqat O'zbekistonda qolgan chiqish vizasi atalmish hujjat bilan bog'liq. Ma'lumki, O'zbekistondan tashqariga chiqishga ruxsat 2 yilga beriladi. Alimardonning Turkiyaga ketganiga esa 5 yil bo'lyapti. Bas shunday ekan, O'zbekistonga qaytgach Alimardonni shu masalada jazolashlari mumkinmi? Yo'q. Ozodlik bu masalani o'z vaqtida o'rgangan va O'zbekiston fuqarosi xorijdaligi paytida chiqish vizasining muddati o'tib ketgan taqdirda qonunda hech qanday jazo ko'zda tutilmaganini aniqlagan. Chiqish vizasi olib biror davlatga borgan fuqaro faqat o'sha davlatning o'zida yursa va bu paytda uning chiqish vizasining muddati o'tib ketsa, bu yerda hech qanday jinoyat yo'q, degan edi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi Ozodlikka.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'z tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan tibbiyot kollejining talabasi kollejda yuzaga kelayotgan nohaqliklar va qoida buzarliklardan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Bizda hozir bitiruv imtihonlari va amaliyotga chiqish jarayoni boshlandi. Yaqinda amaliyotga chiqamiz. Shunga ustozlarimiz kundalik uchun 6000 so'mdan yig'ib berishimizni so'radi. 3-chi kurs talabalaridan qizil diplomga 200 ming so'mdan so'ralmoqda. Qizil diplom bilan ko'k diplom o'rtasida nima farqi bor? Baribir bitirgandan keyin ish yo'q-ku. Shartnomalarimizga fermerdan muhr bostirmoqdamiz. Go'yoki fermerda felsher bo'lib ishlayotganimizni isbotlovchi muhrdir. Mana sizlarga soxtalik. Biz 3 yil pul sarflab o'qib fermerga ishga kiramizmi? Dedi tinglovchi. Maktubni o'qishda davom etamiz. Sentyabrdan paxtaga, noyabrda metallolomga, dekabr va yanvar oylarida sessiyani yopgani pul yig'iladi. Ustozlarning aksari dars o'tmaydi. Hatto o'quv xonalarimiz ham yaxshi emas. Informatika xonasida kompyuterlar umuman yo'q. Kollejimizda ingliz tili xonasi o'qituvchilar xonasi bo'lib qolgan. Terapiya darsida 15-tamiz o'tiramiz. Qolganlar esa tik turadi. Na stullar bor, na doska. Biroq konditsioner va televizor bor. Chiqimlarga pul bermasak, kollejdagi rahbarlarimiz o'rtaga chiqarib sharmanda qilishadi. Turniket degan narsamiz bu yil umuman ishlamadi. Shunga ham 8 ming so'mdan yig'gan edik. Ayrim erkak domlalarimiz ba'zida qo'l ko'tarishi ham mumkin. Psixolog chaqiramiz deb pul yig'ishdi hammadan. Lekin psixolog kelib biz bilan emas, birinchi kurslar bilan gaplashib ketdi. deb yozdi talaba. Ozodlikka maktub yo'llagan bu mushtariy bir necha shaxsning ismini keltirgan va ularning aytilgan qoida buzarliklarga aloqasi borligini iddao qilgan. Biroq keltirilgan dalillar yetarli bo'lmagani bois Ozodlik bu shaxslarning ismlarini chop etmaslikka qaror qildi. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.